καλύτερα στις κάποιες μέρες, σε καλύτερα στην ομάδα. Συνεχίζει με σταθερότητα και αποφασιστικότητα την πορεία της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Όπου χρειάζεται, παρεμβαίνουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ανοιχτά που κληρονομήσαμε και απαιτούν και άμεσες λύσεις. Παράλληλα, προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η κυβέρνηση θα ανοίξει ευρύτατο διάλογο για όλα τα μείζωνα θέματα για τα οποία έχουμε και με το πρόγραμμά μας και με τις δεσμεύσεις μας προαναγγείλει μεγάλες αλλαγές και τομές. Σε αυτό το διάλογο θα κληθούν όλοι να καταθέσουν τις θέσεις τους. Είναι αυτονόητο ότι αυτούν και τα χίλια δωμάτα θα κόβουν και τις αφήσεις σε εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, εκπροσωπώ την κυβέρνηση συλλογικά και συνολικά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει εννοείται καμία μορφή. Οι υπουργοί τοποθετούνται υπεύθυνα και με την οριμότητα η οποία χρειάζεται στις περιπτώσεις αυτές. Και είναι γνωστό ότι σε αυτή την κυβέρνηση δεν ανακοινώνουμε πλέον μόνο αποφάσεις. Τα θέματα ανοίγουν έτσι ώστε να υπάρχει ο ανάλογος διάλογος με την κοινωνία, με τους φορείς, με τους πολίτες και λαμβάνεται εν τέλει η απόφαση από την κυβέρνηση.
Μία ερώτηση. Θα υπάρξει, όταν λέτε θα ακουστούν όλοι, θα υπάρξουν και συναντήσεις του Πρωθυπουργού με πολιτικούς αρχηγούς ή κάποιο έκτακτο διάλειμμα σε δραματικούς τρόπους όπως διαβάσαμε σε μερίδες?
Για το διάλειμμα και εγώ το διάβασα στις μερίδες, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, αλλά είναι αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για μεγάλο ανοιχτό διάλογο, εννοείται ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνω και τα κόμματα.
Θα έχει μορφή για συναντήσεις με τους αρχηγούς?
Θα εξειδικευτεί και μάλλον θα υπάρχει τέτοια συνάντηση με τους αρχηγούς. Ορίστε.
Υπάρχει το θέμα της γρίπης. Αυτή τη στιγμή τα μηνύματα προς την κοινωνία είναι αντιφατικά. Από τη μια εσείς βγαίνετε και τους λέτε να πάνε όλοι και να εμβολιαστούν. Από την άλλη οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το έργο βγαίνουν είτε παρετούνται όπως έγινε σήμερα με τον επικεφαλής αυτής της διαδικασίας στη Θεσσαλονίκη και λένε ότι εγώ δεν μπορώ, από δεν το κάνω ίδιος να συστήνω στον κόσμο να το κάνει. Σχολεία κλείνουν. Σήμερα είχαμε και το θάνατο μιας νέας κοπέλας, η οποία είχε χτυπηθεί από αυτή την γρήπη. Τελικά, τι γίνεται? Ποια είναι τα μηνύματα που στέλνετε εσείς προς τα έξω?
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι και στο θέμα της γρήπης υπάρχει μια έντονη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση τοποθετείται υπεύθυνα και είναι υπεύθυνη για τη χάραξη πολιτικής και μάλιστα όταν αφορά σε τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία των πολιτών. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει δείξει συγκεκριμένα ότι έχει συγκεκριμένες πολιτικές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένας συντονισμός εξαιρετικός πάνω σε αυτό το θέμα. Από σήμερα ξεκινούν εμβολιασμοί. Ήδη ο Υπουργός Υγείας έδωσε το πρώτο δείγμα και από εκεί πέρα ακολουθείται η υπεύθυνη πολιτική της κυβέρνησης. Τα σχολεία δεν κλείνουν μόνο για λόγους πρόληψης για να μην διαδοθεί η ασθένεια αυτή και σε άλλους μαθητές. Ορίστε.
Γράφηκε και γράφεται και σήμερα πως υπάρχει δυσαρμονία κυβερνητικής συναντήληψης μεταξύ κυβερνητικών μελών όπως τον κ. Κωνσταντίνου και Σαχινίδη, Βενζέλου και Μπεγλίτη, Κατσέλη και Πάγκαλο Ανδρέλη. Ένα μήνα λοιπόν μετά τις εκλογές η κυβέρνηση εργάζεται σε κλίμα το πνεύμα παραδείσια συντροφικής αλληλεγγύης και αλτουρισμού ή όπως ισχυρίζονται άλλοι βουλιάζει σε ενδοκυβερνητικές αλληλεγγύες και πώς σχολιάζεται τα φαινόμενα της κυβερνητικής δυσλειτουργίας?
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία κυβερνητική δυσλειτουργία. Η κυβέρνηση μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δείχνει ένα έργο εξαιρετικό, είναι παραγωγική, είναι μια κυβέρνηση η οποία εργάζεται, μια κυβέρνηση η οποία συσκέπτεται και σε τυπικούς ρυθμούς, αλλά και σε άτυπους. Υπάρχει μια συζήτηση μέσα στην κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα θέματα. Λαμβάνω αποφάσεις τόσες και τέτοιες ποιότητες που σε προηγούμενες κυβερνήσεις επί χρόνια δεν είχαν ληφθεί. Δεν υπάρχουν ζητήματα ούτε αριθμίας της κυβέρνησης, ούτε της λειτουργίας, ούτε τέτοιου είδους σχέσεις όπως περιγράψατε μεταξύ των υπουργών. Διαψεύδονται κατηγορηματικά. Ορίστε.
Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε το πρωί, από ότι ενημερωθήκαμε, μια ακόμα εθνιδιακτική επίσκεψη πήγε στο ΚΕΣ στη Διαδία Συντάγματος. Ποιο είναι το σκεπτικό του Πρωθυπουργού, γιατί κάνει αυτές τις επισκέψεις, είχε προηγηθεί στο ΙΚΑ η επίσκεψή του, ποιος είναι ο στόχος αυτών των επισκέψεων. Ακούει τους πολίτες γενικότερα για την πολιτική που ακολουθεί, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση.
Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες διακυβέρνησης, αλλά και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κοινωνία. Αυτή την τακτική, αυτή την πολιτική ακολουθούσε πριν γίνει Πρωθυπουργός, αυτή είναι ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Και πιστεύω ότι το ζήτημα της επίσκεψης τόσο στο ΙΚΑ όσο και σήμερα στο ΚΕΠ είναι ζήτημα που αφορά τους ίδιους τους πολίτες, είναι ένα ζήτημα που κατ' οποίο οι πολίτες βλέπουν τον Πρωθυπουργό της χώρας, όχι επικοινωνιακά γιατί πηγαίνει και χωρίς κάμερες, αλλά να βρίσκεται δίπλα στα προβλήματα, να συζητά με εργαζόμενους, με πολίτες, έτσι ώστε να υπάρχει και μια πιο άμεση εικόνα για τα προβλήματα της χώρας, γιατί η πολιτική πρέπει να ακολουθεί πάνω στα αυτά.
Δεν θέλω να σας ρωτήσω γιατί μπαίνοντας εδώ σήμερα αισθανθήκατε την ανάγκη να κάνετε αυτό το εισαγωγικό σχόλιο. Ποιο είναι το θέμα ακριβώς, για ποιο λόγο αισθάνεται την κυβέρνηση ότι πρέπει να στείλει το μήνυμα διαλόγου, άρα και το γεγονός ότι έχει κληρονομήσει πολύ σοβαρά προβλήματα από την προηγούμενη.
Η κυβέρνηση δεν αισθάνεται ανάγκη να στείλει το μήνυμα διαλόγου σήμερα, το έχει στείλει προπολού, είναι μια κυβέρνηση η οποία συζητά. Ήδη, όπως είπα και στην εισήγησή μου, είναι γνωστό ότι θα αρχίσει ένας μεγάλος εθνικός κοινωνικός διάλογος. Γίνονται απλές διαπιστώσεις και νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία περνιόνται για το πώς δουλεύει η κυβέρνηση είναι μηνύματα που απορρέουν από την καθημερινή της λειτουργία.
Βεβαίως. Και ενός άλλου θέματος. Ο Άγιος Ιωαννίνων, υπεύθυνος επί των οικονομικών της Εκκλησίας, σήμερα το πρωί φέρετε να έχει δηλώσει στα Γιάννη ότι η Εκκλησία δεν προτίθεται να πληρώσει τους πειραματισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική, κάπως έτσι δεν σας το μεταφέρω επί λέξη, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει είναι κατηγορηματικά αντίθετη στις προθέσεις της κυβέρνησης να φορολογήσει την εκκλησιαστική περιουσία.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα ανοίξει ένας διάλογος για τη φορολόγηση της Εκκλησίας και είναι λογικό ότι σήμερα, σε αυτήν την δύσκολη εποχή που περνάμε, δεν μπορεί η Εκκλησία, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνει και η ίδια, να μείνει έξω από αυτήν τη συνεισφορά της στα οικονομικά της χώρας. Πρώτα απ' όλα και θα εξειδικευτεί μετά τον διάλογο αυτή η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία. Όσον αφορά στα ακίνητα, υπάρχει ιδέα ότι θα φορολογηθούν ακίνητα με σχέση με την εποχή των δραστηριών. Αλλά και για την εισφορά, επαναλαμβάνω ότι η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτήν την συνεισφορά.
Κύριε Πρόσωπε, προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο η κυβέρνηση ζητάει αυτόν τον ευρύ διάλογο για όλα τα μεγάλα θέματα που έχει κληρονομήσει. Διότι ήδη τα χώματα απαντούν και χωρίς, μα ακριβώς γι' αυτό την εξέλεξαν με 160 βουλευτές μάλιστα και μάλιστα την ορεινή πλειοψηφία για να δώσει λύσεις. Και μια λέω ότι δεν θα μπορούμε σε μια λογική να στηρίξουν την κοινωνία να πάρουν διότι όταν υπάρχει αυτή η εκ των προτέρων θέση των κομμάτων, η κυβέρνηση πού στοχεύει από τον διάλογο, να αποφέρει τι.
Η κυβέρνηση είναι αυτό, είναι σαφώς αυτή η οποία αποφασίζει εν τέλει και με τη μεγάλη δυναμική που έλαβε στις 4 Οκτωβρίου εκλέγοντας και 160 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα όμως εμείς θέλουμε να κάνουμε συμμέτοχο όλη την ελληνική κοινωνία και μία έκφραση της ελληνικής κοινωνίας είναι και τα πολιτικά κόμματα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτόν τον διάλογο όχι μόνο με τα κόμματα αλλά με φορείς και πολίτες και επαναλαμβάνω τα κόμματα δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από αυτόν τον διάλογο. Δεν ζητάμε συνυπευθυνότητα, ζητάμε συμμετοχή από όλους.
Όταν αυτή τη συμμετοχή. Εκ των πραγμάτων, οι συμμετέχοντες, με δεδομένο ότι έχουν φάσει ήδη την άρνησή τους να μπουν στην ουσία των όσων θα ζητάτε την παραπεθούν λύσεις, θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος ο οποίος θα κρατήσει όσο θα κρατήσει και στον διατάφτα να μην υποτίξει τίποτα. Ότι και εσείς πάνε να πάνε έτσι από εσάς. Θέλω να πάτε και τώρα. Θέλω να πω ότι τα κόμματα δεν έχουν να σας διευκολύνει σύγχρονα την μέση σε αυτές τις φάσεις μήνες με τα συμβασίματα.
Με μια ειδική πρόσκληση διαλόγου, ο διάλογος στον οποίο καλούμε τα κόμματα, τους φορείς και τους πολίτες δεν είναι προσχηματικός, είναι διάλογος ουσίας, γιατί εμείς επιδιώκουμε και προσδοκούμε να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές και ρήξεις στην ελληνική κοινωνία και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την κοινωνία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα μπορούσα να μείνουν οι καλούμενοι εξ' όλων από αυτές τις μεγάλες. Ορίστε.
Με ένα λόγιο ζητάτε συνέντευξη από τα πολιτικά κόμματα, πράγματα.
Ζητάμε διάλογο, συμμετοχή στην έκφραση απόψεων και θέσεων.
Εισαγωγικά είπατε ότι απαιτούνται ταχύτατα βήματα. Να υποθέσουμε τόσο ταχύτατα σαν αυτά που με τα οποία ανακοινώνονται τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς των υπουργείων.
Λοιπόν, το θέμα των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Εμείς ξεκινήσαμε μία διαδικασία την οποία προχωράμε έτσι ώστε να επιλεγούν οι καλύτεροι με τον πιο δημοκρατικό και ανοιχτό τρόπο. Και πιστεύουμε ότι όταν θα έρθουμε να κάνουμε τον απολογισμό αυτών των αποφάσεων θα είναι απολογισμός θετικός και για την διαδικασία και για τα πρόσωπα τα οποία επελέγησαν συνολικά.
Ωστόσο έχετε επίγνωση ότι έχει μπλοκάρει η κρατική μηχανή που μπλοκάρει τα υπουργεία, καθώς οι υπουργοί δεν μπορούν να παίξουν και το βάρος των ευθυνών των γενικών γραμματέων. Και η κερί που με μεθύνει, μια και θέλετε να κάνετε γραμματικές αλλαγές στο κρατικό μηχανισμό.
Οι αλλαγές που κάνουμε στον κρατικό μηχανισμό περιλαμβάνουν και την διαδικασία για τους γενικούς γραμματείς. Ορίστε.
Χθες κατατέθηκε μια πρόταση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για πρώην ηρεσία σε διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό ή τηλεοπτικό διάλογο ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Σκέφτεστε την αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης?
Οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται και μάλιστα από αρχηγούς των κομμάτων είναι προτάσεις οι οποίες είναι πρόσδεκτες. Εμείς είμαστε ακριβώς αυτοί οι οποίοι θέλουμε να υπάρχει συζήτηση πάνω σε μεγάλα ζητήματα της χώρας όπως είναι το ασφαλιστικό και βεβαίως η μεθόδευση της συζήτησης θα δρομολογηθεί με κοινή συμφωνία ακόμη και εννοείται και κυρίως και μέσα στη Βουλή. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, μιλήσατε για προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία. Προφανώς όμως τα προβλήματα της κοινωνίας και της διάθεσης του κράτους συνδέονται με το νούμερο ένα πρόβλημα που είναι η ανάπτυξη την οικονομία. Ποια είναι η ιδέα διαλόγου όταν ήδη έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφείς ενδείξεις ότι θα επαφθούμε στο 104 παράγραφο 9. Δηλαδή από τις αυστηρότερες μορφές επιτήρησης που έχουν ποτέ δημιουργηθεί στη χώρα. Και υπό αυτή την έννοια, ποιος και ο ορίζοντας του διαλόγου, για ποιο λόγο και πότε τελειώνει.
Ο διάλογος για την οικονομία είναι ένας ανοιχτός διάλογος. Εμείς ακριβώς βάζουμε το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις. Όταν μιλάμε για οικονομία δεν εννοούμε μόνο ένα τρόπο διαφορετικής φορολόγησης. Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα μας. Από εδώ ξεκινάμε να προσδιορίσουμε μέσα στις δύσκολες οικονομικές σημερινές συνθήκες τι οικονομία θέλουμε να δρομολογήσουμε από εδώ και πέρα με όλες τις εκφάνσεις και με όλους τους τρόπους.
Από αυτό.
Ναι.
Από τον λόγο.
Η κυρία Λαγούτσα σκότωσε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Πρόσωπε, το οποίο καλό είναι να το προσέξετε και να δώσετε απάντηση. Ξεκινάμε, λέει, έναν ανοιχτό διάλογο. Τα χρονοδιαγράμματα όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι μας λένε, αυτοί που μας πληρώνουν, μέτρα εδώ και τώρα. Εμείς θα ξεκινήσουμε το διάλογο και θα σφυρίξουμε αυτή τη λήξη ή το έχουμε λάβει υπόψη?
Όπως αντιλαμβάνεστε, η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για το τι γίνεται με τα οικονομικά της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα οποία πρώτοι εμείς αναδεικνύουμε σαν καθημερινά αλλά και διαφορετικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Ήδη αυτές τις μέρες κατατίθεται ο προϋπολογισμός, ήδη θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον πρώτο προϋπολογισμό, για ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει ένα χαρακτήρα μεταβατικό, τον έχουμε χαρακτηρίσει προϋπολογισμό ανάγκης, Από εκεί πέρα θα ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα νέο φορολογικό σύστημα, άρα είναι αντιληπτό ότι εμείς πέρα από τη διαχείριση της καθημερινότητας και τις δυσκολίες οι οποίες μας επισημαίνουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό ορίζοντα, ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και σε οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ.
Σας πω σε κάποιους απολυμμένους της Ολυμπιακής, οι οποίοι μέχρι και σήμερα λένε ότι η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση μας ξέχασε. Τι εννοούμε αυτό, ότι θα σας θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πει ότι όσοι ακολουθούν θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς στο δημόσιο και συνδέκο. Μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης υπάρχει μια τέτοια πρότυπη για τους εργαζομένους.
Οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής έχουν την θέση της προτεραιότητας της κυβέρνησης. Ήδη υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα υπογραφεί από τον Υπουργό Μεταφορών και από τον Υπουργό Οικονομικών για την εργασιακή του τακτοποίηση, όπως και μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου εν εξελίξει για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ορίστε.
Επειδή αναφέρει και ο Σανάκος στην Ολυμπιακή, πριν από λίγο δέχτηκε η κυβέρνηση την έντονη κριτική από τον κύριο Γιαννόπουλο, αφορμή την υπόθεση των άγωνων γραμμών, και μάλιστα της κατηγόρησε πως ενώ ο ίδιος έδωσε την καλύτερη προσφορά με καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών χαμηλότερες τιμές, εσείς αποφασίσατε και δώσατε τις γραμμές αυτές σε δύο άλλες εταιρείες. Τι απαντάτε?
Εδώ πέρα δεν υπάρχει μία αυθαίρετη απόφαση της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους ζητήματα. Υπάρχει μία νομική υπηρεσία η οποία βλέπει και εξετάζει τους τυπικούς και τους ουσιαστικούς λόγους. Απέριψε την πρόταση και τις άλλες πράξεις που έχουν χθες πει για συγκεκριμένους λόγους. Άρα οι εργάστες δουν μόνο στους εργαστές που είναι εξαιρετικό των αποφάσεων αυτών. Ευχαριστώ.
Αλλιώς μου δώσαν λόγια για περίπτωση. Είπατε με λόγω ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει για την υπολογισμό για τα στέλνες που είναι το ελληνισμό. Οι διεθνείς αγορές περιμένουν μήνυμα τώρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πιστεί από τον προϋπολογισμό παρά τα όσα λέτε. Πότε θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με αυτό το διάλογο που ξεκινάτε? Θα πρέπει να τελειώσει ο διάλογος μας στο Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, έχει χρονικό ορίζοντα που να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα ώστε να πετύχετε καλύτερα πράγματα στις διεθνείς αγορές από Γενάρη.
Αυτό που το θέμα που βάζεται με τα σπρέτ είναι θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Και ο οργανισμός έχει άμεσα σχέση με την αξιοπιστία της κάθε χώρας. Εκεί ακριβώς αυτό το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας προσπαθούμε να συμπληρώσουμε, προσπαθούμε να αναπληρώσουμε και πιστεύουμε ότι το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό, με τις σημερινές συνθήκες τρόπο. Και μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό, αλλά και μέσα από την προοπτική που δίνουμε για το πώς βλέπουμε εμείς και πώς θα διαχειριστούμε την οικονομία της χώρας.
Δηλαδή να υποθέσω ότι η αξιοπιστία είναι θέμα διαλόγου ή μέτρων.
Η αξιοπιστία χτίζεται μέρα με την ημέρα και βέβαια η μέτρα είναι αυτά που είναι ο τελικός κριτής της αξιοπιστίας μιας κυβέρνησης. Για να ληφθούν όμως μέτρα απαιτείται διάλογος έτσι όπως τον θέτουμε εμείς.
Προτείνετε εθνικό-κοινωνικό διάλογο για να ανοίξετε όλα τα θέματα και να αποχωρήσετε τις διαφορετικές αλλαγές. Ποια είναι το μέτωπο που θα ανοίξει η κυβέρνηση και πώς?
Σας είπα ότι ο διάλογος αυτός έχει να κάνει με όλα τα μείζωνα ζητήματα έτσι όπως της χώρας, έτσι όπως θα προσδιοριστούν μέσα από αυτό το διάλογο.
Πατάμε εδώ σε παράδειγμα το ασφαλιστικό η υγεία.
Αυτά φυσικά και είναι μέσα στα μείζωνα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι είναι άκυρο σήμερα να προσδιορίσω εγώ το μέτρο του διαλόγου και σε ποια ζητήματα θα κινηθεί. Ωραία.
Δώστε ένα παράδειγμα. Θέλω να πεις ότι τα ιδιωτικά κολέγια στο χώρο της παιδείας, ας πούμε.
Εκεί πέρα η ελληνική κυβέρνηση, όπως ξέρετε, ήρθε και πάγωσε, ας πούμε, και θα πει έκφραση την αδειοδότηση αυτών των κολεγίων που λίγες μέρες πριν τις εκλογές υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήδη το θέμα βρίσκεται σε νομική κρίση και περιμένουμε τη σύντομη απόφαση από αυτού. Ευχαριστώ.
Μια ερώτηση που θα κάνει η γραφική, αλλά θα την κάνω. Άκουσα την κυρία.
Πολλές ερωτήσεις, είναι σεβαστές.
Έχει ξανά υποθεί όταν ήσασταν αντιπολίτευση και γέλασαν οι συνάδελφοι όταν θα μου επιχείρησε ο εκμέτω.
Συνάδελφοι σας.
Ναι. Άκουσα την κυρία Ξενάγερακοπούλου να λέει ότι θα υπάρξει καθολική
εγκατάργηση του καπνίσματος. Βέβαια, ελπίζω να μην μας απαγορεύσουν να καπνίσουμε και στα σπίτια τους. Αλλά επειδή τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καπνίστων, και επειδή αυτό το πράγμα είναι μια Αμερικανιά που ξεκίνησε αυτές τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη, γιατί δεν δικαιούνται και οι καπνιστές να έχουν τους χώρους τους και γιατί να μην υπάρχουν καταστήματα στα οποία οι καπνιστές θα μπορούν να πηγαίνουν να καπνίζουν, όσο και αν είναι επιβαρυντικό για την υγεία τους, δικό τους θέμα και θα σας εξηγήσω γιατί το λένε, και να υπάρχουν καταστήματα όπου οι άκαπνοι και οι αποστηρωμένοι θα πηγαίνουν να περνάνε τις ώρες τους. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πικρά πυρών σε όλο τον πλανήτη, σε αναπηρικά και δυτικά μπλοκ, αυτοκράτος πατεωρούν που θέλει να καθορίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης είναι ένα μέτρο.
Το θέμα του καπνίσματος είναι θέμα υγείας, προσδιορίζεται από τα μέτρα που φέρνει κάθε φορά την πέμπτη. Για να βάλω ένα στοιχείο διαφορετικό έτσι από την πολλή ισορροπήση εδώ της συζήτησης. Εισηγηθώ να έχεις δημόσια που εσύ φωτοσμή θα έχεις ότι θα θέλεις να εκφραστεί μέσα από τον γνωστό τρόπο.
Δεν είναι θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν κάγονται σε δύο ψηφίες. Δικαιούνται κάποιος να καθόρθει και σας είπα το πρόβλημα είναι ότι το κράτος που αδερώνει που θέλει να καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων.
Υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις, όλες να βάλουν υπόψη.
Είστε μειωμένης οικονομικότητας και αντιληπτικότητας στους ανθρώπους αυτούς που καπνίζουν.
Καταλάβω δηλαδή την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί άφησε κάτι η κυρία Ψανιάδοπούλου να διακάνει. Θα προχωρήσει τελικά η κυβέρνηση επιτέλους στην καθολική απαγόρευση του καπνίσματος.
Όχι, γιατί δεν θα
ορίσει την κυβέρνηση. Θα υπάρχουν κανόνες για να μην κάνει ο καθένας ότι είναι στο πράσινο κλάδο.
Όταν υπάρξει απόφαση του κυρίου Ηλίας θα ανακοινωθεί και με τον βέβαιο τρόπο.
Εγώ μπορώ κύριε εκπρόσωπε για να τοποθετήσω στην ειδική βούληση να πετάω νερό που θέλω. Προμέσα ή παρέμα, καταβέρω στους πάντες. Μπορώ.
Δεν ξέρω, με αγγίγιανες διάλογος έτσι εδώ πέρα.
Την εισήγηση των νομικών υπηρεσιών. Μια παρόμοια απάντηση δώσατε για το θέμα του κ. Κυρόπουλου.
Όχι, δεν είναι εισήγηση νομικών υπηρεσιών. Υπάρχει μια δικαστική κρίση, εν εξελίξη και αναμένεται σύντομα να δοθεί απόφαση.
Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια είναι η πολιτική θέση της κυβέρνησης και για το ένα και για το άλλο. Δηλαδή ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης και όχι η πολιτική του δικηγορικού συλλόγου για το θέμα των άγωνων γραμμών. Για το θέμα των ιδιωτικών οικοδομείων.
Για τις άγονες γραμμές δεν μιλάμε για μια νομική θεώρηση και μια νομική άποψη. Υπάρχει νομική υπηρεσία κάθε φορά σε κάθε διαγωνισμό η οποία εισηγείται στο να γίνει δεκτή μια προσφορά, μια πρόταση ή όχι, τουλάχιστον όσον αφορά τα τυπικά ζητήματα. Άρα δεν μιλάμε για άποψη, μιλάμε για μια εισήγηση υποχρεωτική από τον νόμο η οποία έγινε. Η εισήγηση από την νομική υπηρεσία και έγινε δεκτή γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν τις προτάσεις που απορρίφθηκαν, εκείνες οι προδιαγραφές οι οποίες ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Από ό,τι πέρα για τα κολέγια, ήδη η κυβέρνηση υπήρχε τη θέση της, ήδη η κυβέρνηση από τις πρώτες ημέρες η κυβέρνηση έχει δείξει τις προθέσεις όταν πάγωσε αυτές τις άμπειρες των κολεγίων. Και από εκεί πέρα αναλαμβάνω ότι όλοι σήμερα υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου προς αυτόν.
Δηλαδή να εικάσουμε ότι επειδή, έτσι, αν έχω καταλάβει την φρασιολογία σας, ότι η κυβέρνηση είναι κατά της αδειοδότησης των κολεγίων.
Η κυβέρνηση ήδη έχει πράξει ως προς αυτόν.
Το πάγωμα δεν λέει κάτι. Ναι, όχι. Τα αδειοδότησα.
Δεν λέει σε εσάς. Εγώ εμένα σου το βουλεύω. Ωραία.
Το πρώτο για να σας αναφέρω την ερώτηση, με ρώτησε ο Ψιλικατζής μου και θα ήθελα να σας το μεταβιβάσω το εξής. Σχετικά με την επίσκεψη του κλιμακίου της κοινωνικής στατιστικής υπηρεσίας της Eurostat, που ήρθε να ελέγξει τα δημοσιονομικά της χώρας μας, με ρώτησε, χρειάζεται χωροφύλακες η Ελλάδα για να μπορέσει να κάνει κάτι σωστά.
Αυτό είναι μια πολύ γενική κουβέντα και μια πολύ γενική θεώρηση των πραγμάτων. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μάλιστα εδώ εξελίσσεται και μια επίσκεψη η οποία είναι μεθοδολογική και είναι μια επίσκεψη η οποία γίνεται κατά χρονικά διαστήματα Νομίζω η τελευταία επίσκεψη ήταν το φθινόπωρο που μας πέρασε. Από εκεί πέρα όμως είναι μια επίσκεψη στην οποία την επιθυμεί και η ελληνική κυβέρνηση, όχι για να υπάρξουν χωροφύλακες, αλλά επειδή θα πρέπει επιτέλους και ήδη έχει κάνει τα δέοντα βήματα η ελληνική κυβέρνηση να γίνει αντικειμενική η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων. Και αυτό έχει άμεση σχέση και με τον δανεισμό που έγινε μια ερώτηση από συνάδελφό σας, έχει σχέση και με την οικονομική πορεία της χώρας και την αξιοπιστία της.
Που συνέβη στο κυβερνητικό συστημό, χαρακτήρισε προχθές τις θέσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου με γαλλομανής αξιώσεις και ο υπουργός της Μεσογειακής Δημοκρατίας Μακεδονίας, ο Νίκολα Γκρούβσκι, χαρακτήρισε μαξιμαλιστικές τις ελληνικές θέσεις και οξεφραγματικές, ενώ συνυπέγραψε και ο ίδιος προσφυγή πολιτών της Πούρνου προς Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του κράτους που είχε δημιουργήσει την πατρογονική του περιουσία στη Φλόρινα για αντεθνική δράση. Μετά από όλα αυτά τα βήματα καλής ή κακής θέλησης, ο βαθμός αισιοδοξίας της ελληνικής κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος εξακολουθεί να βρίσκεται στα ίδια υψηλά επίπεδα.
Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ως χώρα εδώ και χρόνια, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη τακτική διαπραγματεύσεων και υπάρχει και μια εθνική κόκκινη γραμμή από την οποία δεν υποχωρούμε και δεν υπαναχωρούμε με τίποτα. Ανεξάρτητα από ποιες απόψεις εκφράζονται από την γείτονα χώρα και από οποιονδήποτε άλλον.
Λοιπόν, είναι προγραμματισμένο να γίνει μια έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για να εγκαθιδρύσουν τη θητεία της νέας επιτροπής. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω ποιος θα είναι ο νέος υπουργός ηγετών. Να μην συγκεκριμένο. Να μην συγκεκριμένο. Να μην συγκεκριμένο.
Όταν καταλήξει η κυβέρνηση, το πληροφορήσετε. Ορίστε.
Εκπρόσωπε σε μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις της δημόσιας σε μεγάλη εφημερίδα, μάλλον μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδα, και ο Γιάννη Μπέιους να καθαρίσει ότι είναι το σύστημα που θα εκλεχθεί η θεσία στην Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν υπάρχει κάποιο σύστημα στο εσωτερικό του κόμματός σας που προτιμά τον κύριο Σαμαρά.
Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το ρωτήσετε στην κυρία Μπακογιάννη την ίδια. Πάντως το να επαναφέρεται αυτός ο όρος σύστημα ΠΑΣΟΚ μετά από αρκετά χρόνια δείχνει ότι υπάρχει μια μηχανία σε αυτούς που το χρησιμοποιούν. Ορίστε.
Για την πρόθεση των διαφορετικών αλλαγών, είπα προηγουμένως να επιδιώξαν και τη συνένεση των κορυφαίων σχεδιαστικών οργανώσεων της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ.
Η πρόσκληση είναι στους πολίτες, στους φορείς και στα κόμματα.
Κύριε Πρόσωπε, μετά τις αποκαλύψεις του πρώτου θέματος, σύμφωνα με τις οποίες η κυρία Σιούτη ήταν κανονικά δικηγόρος του κύριου Χρυσταφοράκου, κάτι που η ίδια αρνούνταν στην προημερών απάντησή της, δήλωσή της, προβληματίζει την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση έχει απαντήσει νομίζω στην ερώτησή μας, σε ερώτηση δική σας, πρώτον.
Ναι, επειδή υπήρξαν χθες καινούργια στοιχεία που αποδεικνύουν τη στενή σχέση της κυρίας Σιούτη, της Συμβούλου του Πρωθυπουργού, με την κύριο Χρυσταφορά.
Στην απάντηση που...
Δηλαδή η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ακόμα στην Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, η οποία ήταν δικηγόρος του κυρίου Χρυσταφοράκου.
Εγώ σας είπα ότι δεν είναι στην ίδια απάντηση.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.